VOA. VOA. Tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa gijimaata galgal saalama wadakka aksaatii 3 meter baandii 22-25 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarse. Yaayu jalqaba. Achumaaf waliin teessan nagaa jira keenya eblee 2 barkum 2 20 keessa jirra. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif meter baandii irraa caqasuu jirtanii ansoraa halaqeeti. Tujubee toluu sanittam. Itoophiyaan balaa vaayirasii koronaa manidhaa keessa xiqqeessuuf jettee nam 1,500 caalidhaa gad lakkisuuf ajajji. Naannoon Beenishaangul Gumuzulleen daari Suudaan waliin qabdu ija cufatteetiin dhibaa vaayirasii koronaa kana biyyirra xiqqeessuuf falachuu jirti. Warri biyya laatiidhuuf guyyaa 14 kophaa abbaa dhibaa kan qabaachuuf dhibaachuu keessan of laalaa jedhaniin kaan seersuun guutuu jira. Moo hin jiruyyuu waan arra isaaniitti nu keessaa tokko. Oduu tasaana Tujube.
Akka multan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Itoophiyaan yeroo rakkisaa kana keessa dhiheessii bishaaniif qulqullina eeguu ilaalchisee hojii jiru akka fooyyessitu daayireektarri dhimmootii gargaarsa bishaanii Yaaqoob Machinaa beeksisaniiru. Yaaqoob akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa 30,000,000 ta'an bishaan qulqulluuf tajaajila kanaan wal qabateen argatan. Kun immoo biyyattiin vaayirasii koronaatti duuluuf tattaaffii gootu danqa jedhaniiru. Kanaaf caasaa kanarratti investii gochuudhaan dhiheessii bishaaniif qulqullina fooyyessuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii jedha gabaasii Habtaamuu Siyyuum. Naannoon Tigraay magaalaa Maqalee keessatti qorannaa vaayirasii koronaa geggeessuu jalqabee jira. Qorannaan kun magaalaa Finfinneetii ala geggeessamuu ka jalqabe isa duraati. Inistituutiin Fayyaa Uummataa Itoophiyaa akka beeksisetti ogeessota laaboraatoorii naannoo Tigraay akka isaan qorannaa kana geggeessuu danda'aniif leenjisuusaa beeksise. Ogeessota naannolee kabiroofis leenjii kennuu kan itti fufuu ta'u inistituutichi beeksisee jira jedha gabaasa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge. Uummati tarkaanfii mootummaadhaan fudhatame hojiirra akka oolchu pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Irdaa waamicha dabarsaniiru. Tuuta oduu farra hawaasaa keessatti ibsa kennaniin pirezidaantichi akka jedhanitti vaayirasii koronaa ittisuuf qindoominaan hojiin itti fufee jira. Naannoon sun duruu geejjiba uummataa gamasii akka hin baaneef hin seen uggulee jira. Hanga ammaatti vaayirasiin koronaa naannoo sana keessatti argamuu hin gabaasamne jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Ijoolleen Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa weerara vaayirasii koronaa malee balaa weerara kabirootiin du'uutu isaan mudatee jira jechuudhaan jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa akeekkachiiseera. Innaa weerarri vaayirasii koronaa maallaqa vaayirasii kabiroo ittisuuf oolu maqsuu malu kanatti haalli jiru hammaachuu danda'a jedhameera. Aangawoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo erga weerarri vaayirasii koronaa jalqabee as biyyattii keessaa namoonni 98 yoo qabaman 8 du'uu beeksisaniiru gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaa irraa ergite jaallannee dubbisa.
Daa'imman Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa dhukkuboota silaa ittifamuu danda'aniin lubbuu ofii dhabaa jiran gara jalqaba bara darbee jechuun 2019 jalqabee dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka gabaasetti dhukkubi gifiraa hamaa dhaqqabeen ijoolleen umriin isaanii 5 gadii ta'an 5,300 caalaa ajjeesee busaan immoo 17,000 fixe. Kanneen 10,000 hedduun immoo dhukkuba koleeraan qabamuu beeksisee ture. Barreessaan gabaasa kanaa akka ta'an Simon Ingram akka jedhanitti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ijoollee 3,000,000 caalaan tajaajila eegumsa fayyaa argataa waan hin jirreef weerara dhukkuboota adda addaaf saaxilamu. Ijoolleen 9,000,000 caalan immoo biyyattii keessatti gargaarsa dhala namaa eeggataa jiru. Haalli kun yeroo weerarri vaayirasii koroonaa itti dabalamu daran hammaachuuf jira. Weerara biyyattii keessa jiru hangam akka ta'e baruuf yeroon isaan geenye tallaalii nyaata madaalamaaf tajaajila barbaachisan kabiroo hin argatan taanaan lubbuu fi hegereen daa'imman Koongoo 1,000,000 hedduu ta'anii dhukkuboota ittisuun danda'amuun dhumuun itti fufaa jedhan. Kutaa Koongoo kan walitti bu'iinsaan raafamtu Kiivuu, Kibbaa fi Kaabaa akkasumas kutaa Ituurii keessa vaayirasiin koronaa seenuun aangawoonni mirkaneessanii jiru. Garuu daariqa yookaan infeekshinii guddaan kan nama fixu magaalaa galma mootummaa taate Kinshaasaa keessatti. manneen barnootaa cufamuun ijoolleen balaaf akka saaxilaman gochuun keessuma ijoolleen baadiyyaa keessa jiran tallaaliif tajaajila eegumsa fayyaa hin argatan. Vaayirasiin koronaa ammoo maallaqa dhukkuboota biraaf ramadame hunda fudhachuuf jira. Kanaaf gabaasi ba'e mootummaan bajeta isaa harka caalaa tajaajila eegumsa fayyaaf akka ramadu akkasumas caasaa tajaajila eegumsa fayyaa Koongoo isa dadhabaa ta'e sana jajjabeessuuf addunyaan deeggarsa akka godhuuf gaafatee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp guutummaa biyyattii keessaa namoonni manaa ba'uun akka dhorkamu isa jedhu kaleessa fudhatama dhabsiisuudhaan xayyaaronni naannolee vaayirasiin koronaa itti hammaatetti akka hin balaliine dhorkuu kan malan ta'uu beeksisan. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi qajeelfamni walirraa hiiqinsi hawaasummaa yookaan namootaa cimee hojiirra ooluyyuu namoonni nuusa miliyoonaa ta'an vaayirasii koronaan du'uu malu jedhamee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii 5,000 darbee ennaa jiru kanatti kantiibaan magaalaa guddittii lammaffaa Ameerikaa kan Los Angeles uummati ennaa ala ba'u funyaaniif afaan akka haguuggatu yookaan maaskii akka kaayyatu gaafataniiru. Eric Gaaret akka jedhanitti uummati maaskii ogeessota fayyaaf hanqatee jiru fayyadamuu dhiisanii kan huccuurraa hojjetametti gargaaramuun vaayirasii kana xiqqeessuuf gargaaraa jedhaniiru. Aangawoonni federaalaa hanga ammaatti uummanni guutummaan maaskii akka godhatu yaadan dhiyeessine. Gaarseet akka jedhanitti garuu maaskii kaayyachuu jechuun namoonni akkuma tasaa mana keessa haa ba'an jechuu miti jedhanii kan gadi ba'uu danda'an waan barbaachisu kan akka nyaataa bitachuu qofaaf jedhaniiru. Daayirektarri jaarmiya fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom weerarri kun hammaachuun hedduu na yaaddessee jira jedhan. Biyyoota yeeyyii ta'aniif uummata vaayirasii kanaaf akkaan saaxilamoo ta'an kanneen akka gadi hin baane ugguraman dhiibbaan isaanirra jiru hedduudha jedhanii biyyoonni guddatan deeggarsa akka godhan gaafataniiru. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa akka akeekkachiisetti mallattoon isaa irratti hin argaminuu malee eenyuyyuu vaayirasiin koronaa qaama isaa keessa jiraachuu mala. Qorannaa Singaapoor keessatti geggeeffameen vaayirasiin kun 100 harki 10 namoota mallattoon dhukkubaa irratti hin argamneen faca'e. Kanaaf jecha walirraa hiiqinsa hawaasummaa dirqamaa jedhee jira waaltaan kun. Abbaan murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi Keevin Toomaas Daafii vaayirasii koronaan qabamuun umurii isaanii 87 du'an boqotan. Daafiin ennaa hojiirra turan dhimmootii yakka qindoominaan hojjetamuuf shororkeessummaa irratti murtii kennaa turan. Abbaa murtii federaalaa akka ta'aniif bara 1972 keessa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Richard Nixoniin yoo filataman bara 2006 keessa gadamoo ja'an. Vaayirasiin koronaa biyya ishee weeraruudhaan dinagdee ishee gadi bu'eerraa battala dandamachuuf kan abdatte Chaayinaan weerarichi sadarkaa addunyaatti hammaachuusaan kan ka'e karoorri ishee lafarra harkifachuun beekamee jira. Meeshaawwan warreen gama dhihaa Chaayinaa irraa bitachuuf ajajanii turan illee hafuun oomishi akka dhaabatu dirqisiiseera. Kaampaaniileen Chaayinaa hangi tokko meeshaa wal'aansa fayyaaf maaskii oomishuutti deebi'aniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun gara fuula duraatti namoonni hojii akka dhaabaniif sababaa ta'e barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifaman kanneen 9,000,000 hojii akka dhaban taasisa. Addunyaan ammayyuu Chaayinaa irraa maaskii kan bitatu yoo ta'u guyyaatti hanga maaskii 200,000,000 oomishama. Kooriyaan kaabaa biyya koo keessa vaayirasiin koronaa tokkoyyuu hin jiru kajette ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Kooriyaa kibbaa keessa kan hin simanne ta'uu beeksisan. Akkaataa amma argaa jirrutti kun waan danda'amu miti jechuudhaan Jeneraal Roobert Abraams raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas CNN'iif ibsaniiru. Addunyaa mara wal ga'uyyuu Kooriyaan kaabaa irra deddeebi'uudhaan vaayirasii koronaarraa walaba ta'uushee dubbatti. Komishinni Awurooppaa biyyoota gamtaa Awurooppaa kanneen sababa weerara vaayirasii koronaan hojii dhabinsaan miidhaman deeggaruuf kan oolu doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 9 kennuuf karoora jiru ifa godhee jira. Pirezidaantiin komishina gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen Brussels keessatti ibsa kennaniin deeggarsi yeroo hatattamaa hojii dhabinsa uumame deeggaruuf oolu kun rakkoo Awurooppaa keessaaf deebii kennuuf isa guddichaa jedhan. Von der Leyen akka jedhanitti deeggarsi kun biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa 27 bifa liqaan kan kennamu ta'ullee ibsaniiru. Biyyoonni miseensota ta'anis liqaa kana deebisuuf dirqama turra jira jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa vaayirasii koronaa kan manidhaa keessa xiqqeessuuf jedheetiin nam 1,159 dhiifamaan manidhaatii gallakkisuuf ajaje. Sahai Damton Newark.
Abana langa federala harras reform to tasira namota kuma tokko dibashani fshanta misagal ifaman akai kaman tasira dubihman abalanga federala obuznabotun no akepsaniti reform to nsira ifamni tasamef namota wajrale policy akasmas manas resake saturan akatae ibsaniru
federal maramereetochin yetegenyut allu belela bekkol demo federal maramereet
menin sirresa federal atis kenin ergamenjeru karabratin ammo murti argatani manin sirresa federalati osongalin weriri virusi corona biyekenyetti galun yeroibseme murti argatan garamara sirresa kanin senne kutabulchin samagala kudankeset kanargaman sirrefamtot ni seras nijiru kambrammo immisani motumma federalati kanilalam garu sadarkana nutti damani kanjiran fakenyaf nanno tigrayt murti nisani wogasa digedi kante namot kudasagalif nanno hararitammo namota digdemi jaf ifamni goda mera worren kunnen sirrefamtoota federalati
sirrefamtoonni kunnen hali yero jalqaba sirrefamtoonni seera ifaman lakifaman ariti wantref namota harra ifamni goda mef itti dabalu hindandeenye jechun kan ibsano boznabun namota kuma tokko fi bishani fshantami sagal harra ifamni goda mef bordi man sirresa federala ode fanno qulqullese presidenti biyetti sale work zaudeti yesun murten ifama kun akadarbe sirrefamtoonni seera kunnen hi kamanta era jiran namota kuma tokko fi bishani fshantami sagal ifamni taizamif keessa afurtami saddeet dubartu tara fundurattis tatamzayna virus corona walin walqabate halijru ilalame murte motumma murte sojitni hika masrefamto tsira walin walqabsi sunjeran obuznabun
halakanan dura ulagali kenyin mersado kuffaf mersal mafan srefamto tni akai kamantas fo mejra fundurattemmo motumman halijru ilale murten murte su ilalame karawotamuta
ያየው
ነታ በመወሰንበት አግባብ እየተሰመነው ባን አለንጋ ፌደራላ ወይረረ ተተምሰነ ቫይረሲ ኮሮና ማንን ስሬሳ ከሰት እትሹዳፍ አከደንዳሙፍ ካናንድረስ ስሬፈምቶት ሲራ ኩማ አፍሪፊ ኩረተኮ ዲፋማን ገለክሱንሳ ንያደ ተማጅረን ኦቦዝናቡን ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ምፍኒራ
Akkum khalil lak tok rak en cessine sanitimne jito kesa Ethiopia te balan virus corona kunin akmale hammachu de mujra aka VON ogeyo taf nam gargara ode fatter ragatet Mark Simon itodutan finfinne nuerge jalanne nutem
Ministry ne gumsafaya Ethiopia yo virusin corona biyetti keset hala hama ume jechudan kadiese kesa casane gumsafaya biyetti torbannen tikko fulle kenya kesetti Halli uuma muhumnaan ol itti ta'uu mala yaaddoo jedhu aangawoonni kaqaban ta'uu ibsa. Odeeffannoon mootummaa kan torban kana ministirii eegumsa fayyaa biyyattiin ba'e kun uummanni Itoophiyaa miliyoona 28 ta'u vaayirasii koronaan qabamuuf carraa guddaa qabu. Torbanneen dhufan afur keessatti mootummaan namoota 1,700 wal'aansa fayyaa walirraa hin cinne kan isaan barbaachisu ta'uu fi. Kanaafisi qophaa jira. Odeeffannoon argame kun akka jedhutti namoonni walirraa akka fagaataniif imaammati ba'e hojiirra yoo ooleyyuu namoonni 1,300 vaayirasii koronaan akka jabaatti qabamuu malu. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee mootummaan lakkoofsa kana keessa deebi'ee ilaaluuf jiraa jechuun dubbatan. Dr. Liyaan dhaamsa VOAf deebii kennaniin. Ethiopia keessatti kutaalee wal'aansa walirraa hin cinnee fi akkaan barbaachisaa ta'e ICU yookaan Intensive Care Unit jedhamu hanqinatu jiraa jedhan. Liyaa Act 1 akkaan barbaachisaa ta'e ICU yookaan Intensive Care Unit jedhamu hanqinatu jiraa jedhan.
Based on the evidence so far globally, patients with
ragaa addunyaarraa argamee jiru yeroo laallu namoota vaayirasii koronaan qabaman. Dibba keessa harki shan kan ta'an kutaa wal'aansa fayyaa jabaa fi addaan hin cinne itti kennan yookaan ICU'f meeshaa afuura baafachuuf gargaaru ventilator isaan barbaachisa. Haala amma biyyattii keessa jiru yeroo laallu magaalaalee keessattillee siree dhukkubsataa irratti wal'aanan kutaaleen wal'aansa hatattamaa fi itti fufiinsa qabutti kennanii fi meeshaa ittiin afuura baafatu kan ilaaleen. Addaddummaa guddaatu jira jedhan Dr. Liyaan akka jedhanitti Itoophiyaan kutaalee wal'aansa fayyaa ICU jedhamanii ventileetaras argachuuf akkasumas attamittiin itti gargaaramuu akka danda'an leenjisuuf hojjetaa jirti. Guutummaa biyyattii keessatti meeshaa afuura baafatu yookaan ventilator jedhamu 500 dabaluuf abdii qabna. Amma akka biyyaatti 435 qabna. Hangi tokko hospitaala mootummaa keessa jiru irra hedduun isaanii garuu hospitaala dhuunfaa keessa jiru jedhan. Waan hamaan dhaqqabuu mala jennee qophaa'aa jirra. Hammam akka ta'u tilmaamni jirus ta'e qophiin hin xumuramiin jira. Garuu irratti hojjechuu itti fufneerraa jedhan Dr. Liyaan. 7 keessatti lammiiwwan Itoophiyaa 1,242 du'uu malu jechuudhaan kan mootummaan lafa kaa'e irratti Dr. Liyaan yaadan laanne. Garuu jedhan mootummaan hayyoota jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO, Ohio State University fi dhaabbata McKinsey waliin mari'ataa lakkoofsa qabatamaa ta'e argachuuf hojjetaa jiraa jedhan. Galmeen VOA'n arge kun caasaan fayyaa biyyattiin qabdu namoota vaayirasii koronaan qabamanitti fuulleffachuun hojjechuu yeroo jalqabutti rakkooleen fayyaa ilaalcha tattamaa barbaadan kanneen biroon hammaachuu malaa sodaa jedhu qaba. Itoophiyaan namoonni 29 qofti.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa kan to'achuu fi mootummaan Itoophiyaa nam biyya laate dhufeen guyyaa 14 kophaatti of baasaa dhibu kan qabaachuu fi dhibaachuu keessan of laalaa jedheetiin ajaje. Ajaje kanallee ittiin hojjechuu jiran. Akka dhaga'uu jirrutti ammoo kan guutuutti hin jiranillee. Inistituutiin fayyaa Itoophiyaa waan kan qorachuu jirti. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa seer kan cabsuun waan nama adabsiisaa jedheetiin dubbate. Muktar Jamaalin nu erga.
Haalota mootummaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jedheetiin hin qabate keessa namoonni biyya alaatii gama Itoophiyaatti dhufan guyyoota 14 bakka addatti of baasan dirqamaan akka turaniif lafa kaa'e qixaan raawwatamaatiin hin jiru kan jedhu keessattuu gama miidiyaalee hawaasaatiin hedduminaan dubbatamutti jira. Eegumsi isaa jabaa miti. Akkasumatti ammoo kanneen matta'aas ta'ee waan biraa kennaniitiin bahan jiru kan jedhu dubbiileen hedduminaan haasa'aman kun namoota hedduutti illee yaaddoo uumu dubbatu. Barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Abubakar Ahmed nama dubbii kana miidiyaa hawaasaa irratti arganiitiin hawaasaaf qoodan keessaa nama tokko. Wanni haasa'ame yaaddoo guddaalleena keessatti uumeetiin jira. Akkanaan maal na dhibdeedhaan itti fufnaan illee balaa hammaataatu nu qunnamuudhaa deema jedhu Ustaaz Abubakar Ahmed.
አፋስ ከን ባፋስ ከመቆይታለባቸው ከባሎ ወገኖቻችን ተወሰነ መልኩ አንዳንዶቹ እንግዲህ
ለሚሊዮን ኬንያ ቢዮተ ገረገራ ኢራዱፈን ቀጀልፈሞተ ጉዮተ ኩዳፍሪፍ አደ ኦፍ ባሱ ሞቱማን ካሄ ረኮ ኢትጋፈተሙ ማደቡራለ ተኤ አከጨብሳትን እንጅረን ደገኛ እንኩኒ ዋነ ያደሴፍ ነመ ዊርቱ አደ ኦፍ ባሱ ሆገነን ዶክተር አህመድ ጀደመን ወሊኒለ መሪታ ሴቲኒን ቱሬ ኢሳኒስ Akka dhimma kana dhaga'aniin qorannaa taasisuu isaanii natti himan. Namni kana irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Nama fayyadu yoo dadhabnellee nama balaa irra buusuu hin qabnu. Namni safuu qabu hojii akkasii irraa of qusachuu qaba jedheetiniin yaada. Weerara hammaataa kana maal na dhibdeedhaan yoo kan ilaallu taate haala hamaatu nu mudachuudhaa deema. Namni haala garagaraatiin bahaa jiraachuu ni dhageenya. Maal qabataniitiin maatii isaaniitti deemaatiniin jiru. Fayyaa ta'uu fi ta'uu dhabuu isaanii maaliin adda baasanii beeku jedhan. Ustaaz Abubakar Ahmed dhimma kana akka adda nu baasaniif Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa gaafanneetiin hin jirra. Inistituutichatti daayireektarri sirna fayyaa dhaabbata fayyaa idila addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa dhimma kana akkuma dhaga'aniin gama qorannaatitti galamuu isaa dubbatu.
Amma olaanlee ragaan qabatamaan hin jiru. Akkuma odeeffamu sooshaal miidiyaadhaan kallattii adda addaadhaan poolisiin federaalaas immoo akkuma waan jiran keenya iyyuu hin beekna gara boonaatti ragaan qabatamaan hin jiru jecha. Ragaan qabatamaan waan qabatamaa yoo jiraateef kan jedhamu ammalleetu qorannoon gaggeeffamaa jira waan ta'eef inni kun bifa kanaan hin xumuramne jechaadha.
Darbee namoonni maal kaasu warroonni xiyyaara tokkoon illee waliin dhufnu kan waliin hin quubanne namni nu keessaa hafuufaa jijjiira jedhani. Tariiti bakki mootummaan akka dirqama itti qubatanii guyyaa 14 tursiise kanarra adda bahanii namoonni haalli itti qubachuu danda'an jira.
Egaa warri viizaa diplomaatii viizaa qabaatan kuni yookaan immoo warri imbaasii keessa hojjetanii koor diplomaatii warri ta'anii namoonni guddaas immoo bifuma kanaan biyya alaatiin hojii guddaadhaaf jedhanii dhufan yoo jiraatanii biyya adda addaati warri biyya Itoophiyaa dhufu warri koor diplomaatiin kuni kanaan dura iyyuu akkuma qajeelfama karaa muummee ministeeraa darbe hin beekama. Warri imbaasii keessatti homa izoleetii ta'anii hin jiraatu imbaasii keessatti. Akkasumas immoo hoteela adda addaa keessattis immoo bifa kanaanii mana kenname keessatti warri izoleetii ta'anii turan hin jiraatu jechaa bifa kanaan. Kana adda kan ta'e namni hundumtuu biyya alaati kan galu bakka mootummaan qopheessi keessa guyyaa 14 fi taa'uun dirqamadha jechaan. Bifa kanaan warri galan egaa jiraachuu danda'u balaliinsa tokko keessa iyyuu wajjin dhufanii viizaa kana warri qabaatanii bifa addaadhaan waan ta'anii fi guyyaa 14 fi haaluma kanaanidha inni gaggeeffamu jechaadha.
Bakka addaa deemu malee garuu hawaasatti hin makaman jedhaa jirtu?
Hawaasatti makamuu hin qaban. Iyyeen hawaasatti makaman inni kun dirqamadha. Mana keessatti seffaa izoleetii isaanii turuudha qabu.
Mootummaan dhiheenna kana keessa vaayirasii koroonaa dabalateetiniin namoota dhibeelee gama biraa ta'e jedhaniitiniin of eeggannoo dhabuudhaan namatti dabarsan seerota to'annaa dhibeetiif lafa kaa'aman cabsuudhaa fi kanneeniin walqabatee sabaa himaalii irratti ibsa taasisutti argama. Dubbiin kun kan wal fakkaatu kan jedhan dubbii himaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnuu gochaalee wal fakkaataa kanneen raawwatan irratti olaantummaan seeraa ni kabajsiifama jedhan. Namoonni biyya alaatii dhufan akka guyyoota 14 adda of baasan mootummaan dirqama kaahetiniin jira. Wiirtuu adda of baasuutti galuu diduu fi achii badaniitiniin bahuudhaaf yaaluun yeroo 2-3 mudateetiniin jira. Namoota seera kana cabsanis ta'ee kanneen isaan gargaaran nageenya uummata keennaatiif jennee haalli seeraan itti gaafataman ifatti lafa taa'eetiniin jira jedhan. Obbo Zinaabuu Tunnuu. Inistitiin fayyaa hawaasaatii fi abbaan halangaa federaalaa dhimma kanaan walqabatee dhaamsa dhaamaniin namni hunduu miira itti gaafatamummaatiin seerota lafa kaa'aman kana kabajuu akka qabu hawaasa ofii balaarraa akka eeguu fi ogeeyyota fayyaatii fi qaamolee seeraa cinaallee akka dhaabbatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.